Лук'яніо зиркнув на донька, той раптом примовк на скрині і весь кипів десь звідтіля, зсередини. Тож не так і давно лежали вони з Мальвою вдвох на возі, коні гризлися в будяках, а чумацький шлях, усе ще ніби усіяний сіллю, кликав потомлених у нездійсненні мандрівки. Тим часом Андріянів коник зараз плигав крізь будяки, аж поки забрався в Даньків овес на Володь. Данько ніби озвірів, зіп'явся на ноги. «Забери коня в три душу, мать!» То кричало в нім інше. Не сів, доки Мальва не пішла завертати коня зі Шкоди. Взяла його за повід і повела межею на свою десятину. Аж як сів, то сказав через ледь стримуване ридання. «Хрест на ній ставлю однині й до скону». «Не той пес, що одмовить суті», – посміхнувся Лук'ян. «Ось!» І Данько поклав хрест на розбурхані груди. А коник посумував на десятині та й знову задріботів на Володь. Не плигав, аби не побачили його з дороги. Данько ж не став більше займати жницю, однаково не почула б його так здалека. І коник, аж доки було видно його, привільно жирував собі у вівсі. Не так шкода того, що з'їсть, як того, що столочить, змарнує без пуття. На тому ніби й замкнулася їхня дорога. Все припадала до землі Мальва, та на білих вівсах знову навіщось заплигав коник. «Тепер уся надія на Фабіяна», – тихо для брата сказав Лук'ян. «На цапа?» – думав про своє Данько. «Чому ж? На самого Левка Хороброго». Данько розсміявся, чим насторожив Македонського. Адже ті, що норовлять утекти, завжди видають себе за легковажних. Інакше б чого сміятися? Проте нема світу по наш Вавилон. Де ще ви побачите такого бравого філософа, якого сам цап граціозно веде з вивистими вуличками на сніданок до соколюків? Обидва фабіяни ще нічого не відають, що стряслося цієї ночі з хлібосолами, і розраховують усього лише на рештки поминальної вечері, що нею соколюки заткнули за пояс багатьох вавилонських багатинь. Такого райського підруща, либонь, ще не було ні в кого. Грушки самі падали в колотуху, їх виймали звідтіля за корінчики і кидали цапові, який поїдав їх із великим задоволенням. Та й карафок недопитих чи маленько залишилося на рушниках. А кому б іще спало на думку нагодувати майже королівською голуб'ятиною цілий Вавилон? У самому поступі на такий сніданок уже відчуваєш насолоду. А Явтух стоїть на воринах. Завжди так стояв у свята, а сьогодні була саме неділя, а його день. Він легко вловлював хід думок тих двох гультяїв, одного з яких так гаряче прагнув мати, хитро посміхається у свої запідлілі вуса, що звисають, як два немічні колоски з одної соломини. «Прочунялись!» – привітав їх, натякаючи на вчорашнє. «А вас також було винесено в непристойному вигляді», – віддячив філософ. «Вже тим бусурманам тягатися з Явтухом!» І відразу до діла – ніби не буде для того якогось благопристойнішого випадку. «Слухайте, перепишіть на мене оцю вашу скотину. Їй-богу, вона вам ні до чого. Просто глум якийсь. Такий великий філософ із цапом. Вам бо з неї яка вигода? Пройди світ. Обідає в мене, а вечеря в раденьких. Ганьбить вас та й тільки. Я б ще вам за нього карбованця втяв. Карбованець нині гарантується золотом. Два забагато, а одного б карбованця дав. Ось. І витяг його за ворин, у штанях тримав на поготові. Не можу продати товариша. А як він здохне сам по собі? Скотинний вік, вік недовгий. Якась мить, господи прости, та й прожив уже чималенько. Скільки кілець на паничах. Ні, Явтуше, я вашого брата бідака знаю і не хочу, аби цап кінчав життя в кабалі. Не для того я викупив його з одного рабства, аби продати до іншого. Будь йому при мені». Той, про кого йшлося, удостоїв увагою лише верхню Явтухову половину і легко доявив собі, що діється нижче, де штани. Там таке хитросплетіння латок, розібратись у якому Годна лише пріся. То чи не краще, подумав цап, купити собі за того карбованця нові штани? Повів філософа далі, сподіваючись застати райське підруще неприбраним від учора. Явтушок, передчуваючи, якого облазня вони схоплять у спорожнілім подвір'ї соколюків, ядушливо засміявся їм у слід. Філософ, у свою чергу, подумав, що вже краще бути собі просто цапом, аніж середняком. І щиро застеріг товариша. Оближ ходити до цього перевертня, бо пропадеш ні за цапову душу. А те, що я з ним розвітуюсь, то пусте. Що більше я когось ненавиджу, то меншим ворогом вважаю його для себе. Рештки поминальної вечері в соколюків виявилися такими невичерпними, що сніданок уже без господарів і з невеличким перепочинком на обід тривав до вечора. А ввечері обидва вирушили в комуну виручати братів. Після довгих обмірковувань філософ зупинився на тому, що найкраще, якби за соколюків заступився сам ватажок комуни. Отож цап і вів туди свого товариша, чудово орієнтуючись на сторонах світу. Фабіяни не скаржились на здоров'я, але обидва хворіли однією тією самою хворобою – невідчуттям сторін світу. На цапа ця хвороба напосідала у дні жорстких голодувань, переважно взимку та ранньої весни, коли всі ласощі цього прекрасного світу замикали від нього в льохах та стодолах. Що порожніший був цапів шлунок, то важче переносив він цю безумну хворобу і завжди кидався в протилежний бік од рідної домівки, вічно порожньої. Скажімо, додому повертати на північ, до вітряків, а він чебиряє на південь, хоч добре знає, що бреде не в ту сторону світу. До Фабіяна чоловіка ця хвороба чіплялася в двох випадках. Коли потрапляв до великого міста, то сторони світу для нього зміщувалися найдивовижніше по відношенню до рідного Вавилона. Другий випадок уже на той час був досить поширений, і на ньому не варто зупинятись. Дякувати долі, хвороба навідувалася до них не одночасно, і кожного разу здоровий міг підсобити хворому, що, певна річ, аж ніяк не зараджувало хронічному перебігу хвороби, а лише сприяло її загостренню. До речі, чи не настав уже час розповісти про обох фабіянів, а надто про фабіяна-філософа, докладніше? Адже нам не раз ще доведеться зустрічатися з ними. Додамо лише, що комуну вже здолав сон, доки ті два заступці за соколюків дісталися на її подвір'я. Світилося лише вікно Клима Синиці. Філософ порадів із того, а цапові довелося поспати біля парадного ганку. Він не вмів ходити по крутих східцях, де кількість сходинок перевищує звичайні вавилонські норми. Та ось Мальва знову завадила доброму випадку віддати нарешті належне філософу і, бодай стисло, розповісти про його життя. Дожавши свою нивку і нажирувавши коня на даньковому вівсі, Мальва повернулась додому, викопалась у чебриці, прибралася в зелену сукню та в чобітки і примчала в комуну пізніше звичайного. Неабияк здивувалась, заставши біля ганку фабіянового цапа. Значить, і господар тут. Не стала будити цапа і якомога тихше піднялася по східцях до поета. Але мансарда була порожня, то Мальва не стала затримуватись там, спустилася вниз і пройшла через двір до сироварні. Залізне коліща так і лежало неприбране посеред подвір'я. Мальва зачепила за нього в потемках і ледве не впала. Коли причинила двері, поет скоріше розгубився, аніж здивувався з її появи. Запах цвілого сиру видався Мальві нестерпним, може від незвички. Сировар працював у чепчику, в білому халаті та в калошах, явно завеликих, тому ступав обережно, щоб не визутися з них. Його знамениті взуванці стояли біля поріжка, виваливши червоні язики, а одежа була складена на ослінчику. Йому допомагала наводить глянець на головках зовсім юна комунарка, напевне сезонних, які приходили в комуну на одне літо. Тут готувались до ярмарку. А біля ганку тим часом цап, прокинувшись, упізнав вавилонського коника, доволі сумного, і ніяк бідолаха не міг второпати, чому той тут. Адже добре пам'ятав, що хазяїн ішов сюди разом з ним пішки. Власне, цап майже ніс його на собі і натрудився, як ніколи. Загледівши вишивану подушечку на коневі, Цап іще раз спробував збагнути усі хитросплетіння цього життя. І на зворотній дорозі радніше хотів би бачити свого хазяїна на тій подушечці, аніж знову вести його до Вавилона пішки. А між тим є ще люди, які заздрять на цапове життя. У досвіта поет вирушив до Глинська зі своїм неоціненним товаром. Червоні головки були спаковані в кошики і прикриті брезентом. Мальва чекала на поета, як і умовились, біля Денікінського рову, легка і чиста, як серпанковий світанок. Очі в неї усміхались від щастя, вона зовсім по-дівчачому вибралася на воза, ледь той зупинився. Була в червоних чобітках, у сукні та плахті, під якою вже на візку вільно могла ховати свої коліна. Пахло від неї не то чебрецем, не то якимось іншим зіллям. Обом ні про що не хотілося говорити, бо ж було те мовчання вище та зрозуміліше для них за найпалкіші слова. Перед самим Глинським Володя похизувався шаблею, яку досі тримав під соломою. Мало що може скоїтись у дорозі, коли продасть сир і доведеться сидіти на мішечку комунівських грошей. Жахнувшись думки, що він може опинитись у тюрмі за свою шаблю, вона похапцем притрусила її соломою і чомусь знітилась, умовкла. Ще Володя помітив її збентеження, коли проїздили повз Глинську тюрму. Але він не завважив, що в одному з віконець божеволіє Данько Соколюк, страшний, хоч поки що безпорадний суперник. «Що за один?» – запитав брата Лук'яна. Мальва Кожушна лише зиркнула туди і опустила очі. Побоялася зустрітися поглядом з Даньком, котрий появився у загратованому віконці як докір із неволі. Їхній віз протиснувся крізь ярмаркову штовханину до рундуків, здебільшого порожніх, зупинився біля одного з них з червоним дашком. Мальва допомогла сироварові звантажити кошики, потім на полиці було викладено червоні головки. Одна впала, викотилась через поріжок на майдан, похилий до південного бугу, то мальва ледь наздогнала її під сміх публіки. Обдмухала й поклала на найвищу поличку. Може, саме через оту головку відразу ж потягся до рундучка люд ярмарковий. Сировар запнувся у білий фартух і заходився виважувати на терезах кому цілу головку, а кому лише шматочок для проби. Гроші від покупців приймала його помічниця. Ось підійшов до рундучка сам товариш Тесля, секретар райпарткому, з якоюсь високою панею чи не з Варою Шатровою, про яку гомоніли навіть у тюрмі. Вибрав найкращу головку, попрохав зважити. Перш ніж покласти її до кошика, Тесля довго тримав ту головку на руках, розглядав її проти сонця, наче диво якесь. Тоді розплатився за неї й повів свою господиню до пташинних рядів із примовклим пов'язаним птаством. Люду стовпилося біля комунівського рундучка як ніде. Мальва ледь встигала лічити гроші. Червоних головок на полицях ставало дедалі менше та менше. Данько за ґратами картав продавців сиру, що ті дешево спускають свій товар. «Я за вас, тату, стільки заправлю, що вас і сам чорт не купить», – відповів на те Лук'ян, і собі доп'явшись до віконця, що виявилося для нього зависоке. Коли все було переважено і продано, кмітливі господарі рундучка склали свої терези, поскидали лозові кошики один в один, від чого їх стало на возі наполовину менше, ніж було досі, вимостили соломою передка та й поїхали собі з ярмарку, тільки не додому, не повз в'язницю, як чекав Данько, а повернули до старого млина, в котрому з деяких пір було засновано так звану пролетарську корчму. Облишимо їх там і розповімо про філософа з вічного Вавилона. Бо ж який Вавилон може обійтися без свого філософа і те сказати, доконче з цапом, як воно склалося у житті?